وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
E chegou um grupo de viandantes e enviaram seu aguadeiro, e este fez descer o balde ao poço. Disse: ó, alvíçaras, eis um jovem, e guardaram-no secretamente como mercadoria, e Alá do que faziam era onisciente.